Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Κύριε Μπελαδάκη, είναι γεγονός ότι ήδη η Κρήτη έχει υποδεχθεί τις πρώτες οικογένειες προσφύγων από την Ουκρανία. Αυτό που θα συμβεί, φαντάζομαι, είναι να ανοίξει και μία αγκαλιά από τα σχολεία της Κρήτης για τα προσφυγόπουλα. Έχετε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο? Υπάρχει ενδιαφέρον από οικογένειες Ουκρανών προσφύγων που θέλουν τα παιδιά τους να τα στείλουν εδώ στα σχολεία του νησιού?
Ναι, ακούστε. Έχουμε δύο διαφορετικά είδη, αν κατηγοριοποιήσουμε όλες τις περιπτώσεις, θα τις βάλουμε σε δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη περίπτωση είναι τα παιδιά εκείνα τα οποία έρχονται να συναντήσουν συγγενικά πρόσωπα.
Ναι.
Στην Κρήτη υπάρχει μια πολύ μεγάλη ουκρανική κοινότητα. Είναι αυτονόητο ότι κάποιοι συγγενείς τους, φίλοι τους, γνωστοί τους, θα επιλέξουν να έρθουν εδώ να φιλοξενηθούν για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Έχουμε λοιπόν αυτή την πρώτη η μεγάλη ομαδοποίηση, και η δεύτερη κατηγορία είναι οι περιπτώσεις εκείνες των μεταναστών που ως μεταναστευτικές ροές θα έρθουν στην Ελλάδα, οπότε κάποια από αυτά τα παιδιά θα κατευθυνθούν και προς την Κρήτη. Προς το παρόν έχουμε παιδιά της πρώτης περίπτωσης, δηλαδή έχουμε ήδη να φοιτούν ένας πολύ μικρός αριθμός παιδιών. Έχουμε παιδιά που έχουν πάει ήδη στο Δημοτικό Σχολείο Βαζιωνιάς, σε νηπιαγωγία του Ηρακλείου, στο Μοχό, περιμένουμε δύο παιδιά, στο Τιμπάκι. Άρα έχουμε ήδη παιδιά, αλλά συγγενικά πρόσωπα μεταναστών, Ουκρανών μάλλον, που ζουν στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα, έχουμε λάβει μέρημνα ώστε να έχουμε μια πλήρη συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και στο Ηράκλειο κατά κύριο λόγο, έτσι. Με σεβασμό λοιπόν στα δικαιώματα των παιδιών, έχουμε ήδη προετοιμάσει το έδαφος, έχουν απλουστευτεί οι διαδικασίες, δηλαδή μπορούμε για 90 μέρες να φιλοξενήσουμε παιδιά στα ελληνικά σχολεία με ελλειπή δικαιολογητικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή το παιδί να έρθει και να κρατάει μαζί και τα χαρτιά του.
Ναι.
Θα εγγραφεί στο σχολείο, θα φυτάει και στη διάρκεια αυτή των ημερών, των μηνών που θα είναι εδώ, θα ληφθεί και μέρημνα ώστε να έρθουν και τα δικαιολογητικά ή να εξασφαλίσουμε το παιδί σε σχέση με τα δικαιολογητικά του. Δηλαδή θα
απευθυνθεί
στην αστυνομία, θα πάει σε ένα ΚΕΠ και θα ετοιμαστεί το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας του παιδιού και ό,τι άλλο χρειάζεται. Κατά συνέπεια, έχει ήδη μεριμνήσει η ελληνική πολιτεία και βεβαίως η Διεύθυνση Ηρακλείου για όλα αυτά που απαιτούνται για να κρατήσουμε και να απορροφήσουμε αυτούς τους μαθητές. Να ξέρετε ότι το σχολείο ουσιαστικά είναι ένα άσυλο για οποιοδήποτε παιδί, για οποιοδήποτε ευάλωτη ομάδα το έχει ανάγκη. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ταυτοποίηση αμέσως και να ζητάμε όλα τα δικαιολογητικά. Το παιδί το κρατάμε, μένει στο σχολείο, φυτάει στο σχολείο και στη συνέχεια τακτοποιούμε και όλα τα υπόλοιπα τυπικά τα οποία απαιτούνται. Επίσης, ήδη ας πούμε σήμερα επικοινώνησε μαζί μας ο Μητροπολίτης Καλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου και μας είπε ότι διαθέτει την οικία Ψαράκη και είναι και στη διάθεσή μας να φιλοξενήσει έως και 12 παιδιά στην περιοχή του από την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενεργοποιούνται.
Τι ωραία αυτά που ακούμε, ναι.
Ναι, ενεργοποιούνται ήδη οι φορείς και βεβαίως η Μητρόπολη Καλοχωρίου Καστελίου Τσεβιάνου, αλλά και οι υπόλοιποι επίσκοποι και οι Μητροπολίτες θα θελήσουν να βοηθήσουν και να συμβάλλουν. Οπότε είμαστε σε ετοιμότητα, διαρκή ετοιμότητα, ώστε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για αυτά τα παιδιά. Επίσης έχουν μεταφραστεί στα ουκρανικά οι οδηγίες οι οποίες δίνονται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να ξέρουν όσοι θέλουν να εγγραφούν σε ένα ελληνικό σχολείο να έχουν τις απαραίτητες οδηγίες και να είναι κατανοητές για να μπορέσουν να ακολουθήσουν,
ναι,
ό,τι χρειάζεται.
Θα ήταν αυτό ένα ερώτημά μου γενικότερα, τι θα γίνει με τη γλώσσα, κύριε Μπελαδάκη, και αν έχουν ξεκινήσει ή αν έχουν γίνει ήδη απαραίτητες διαδικασίες για να γίνει πρόσληψη, ας πούμε, κάποιων εκπαιδευτικών που να γνωρίζουν ουκρανικά. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
Όχι, υπάρχουν στα σχολεία ήδη οι ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας με εκπαιδευτικούς ΖΕΠ. Ναι. Οι οποίοι εκπαιδευτικοί ΖΕΠ έρχονται να υποστηρίξουν τους αλλοδαπούς μαθητές από οποιαδήποτε εθνότητα και αν είναι, να μπουν σιγά σιγά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Βεβαίως θα μπορούσε, εάν υπήρχαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι γνωρίζουν τη γλώσσα, έχουμε δηλαδή κάποιους εκπαιδευτικούς που τους είχαμε στην Ουκρανία και οι οποίοι επαναπατρίστηκαν, και όπου είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί φυσικά και θα βοηθήσουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε στο ορμό Ηρακλείου, ας πούμε, εκπαιδευτικούς που να μιλάνε την Ουκρανική. Φυσικά αν υπάρχουν θα αξιοποιηθούν, αλλά μας διαβεβαίωσε το Υπουργείο, ακόμα και αν υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες που δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτική ΖΕΠ, ότι θα δοθεί προτεραιότητα. Σε εμάς έχουμε καλύψει ουσιαστικά τα κενά ΖΕΠ, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα κενά σε αυτή την κατηγορία των ειδικοτήτων, αλλά είμαστε όμως σε θέση να στηρίξουμε τους μαθητές αυτούς και με τη βοήθεια της Ουκρανικής κοινότητας που υπάρχει εδώ, γιατί τα παιδιά αυτά που έχουν έρθει τουλάχιστον μέχρι τώρα έρχονται σε συγγενικά πρόσωπα τα οποία είναι Ουκρανικής καταγωγής, οπότε αυτοί θα βοηθήσουν και το σχολείο στο να συμπεριληφθούν και να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο γίνεται πιο σύντομα.
Μάλιστα, νομίζω πάμε καλά ως προς το κομμάτι της προετοιμασίας. Εξάλλου είναι κάτι που τα σχολεία το έχουν ξανακάνει και το έχουν ξανακάνει και πρόσφατα, κύριε Μπελαδάκη, με τα προσφυγόπουλα από την Συρία. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα πολύ καλά και να προσαρμοστούν πολύ εύκολα τα παιδάκια στην εκπαιδευτική κοινότητα
υπάρχει
της Κρήτης.
Υπάρχει αυτή η εμπειρία και στο ελληνικό πλαίσιο, αλλά και στο εκπαιδευτικό σύστημα, που σημαίνει ότι αυτό θα αξιοποιηθεί όσο γίνεται θετικά. Και βέβαια να σας πω ότι τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει μέχρι τώρα, μιλάμε για οικογένειες οι οποίες ήρθαν, έχουν ένα πολιτισμό, μια κουλτούρα, μια έφεση για μάθηση, και βεβαίως όλοι περιμένουν και ευελπιστούν να τελειώσει, να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο σύντομα αυτή η διαδικασία και αυτός ο πόλεμος.
Μακάρι.
Και η θέλησή τους είναι να επιστρέψουν στον τόπο που κατάγονται και που ζουν. Εμείς θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί, να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερη την παραμονή τους, όσο χρειαστεί να μείνουν εδώ και να λειτουργήσουν παραγωγικά και επικοδομητικά για τα ίδια τα παιδιά.
Κύριε Μπελαδάκη, τώρα για το τέλος, παρατηρούμε γενικότερα στην κοινότητα, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο θέμα και κλίμα, μια αυξημένη διασπορά του κορονοϊού ξανά λόγω και των αποκριάτικων εκδηλώσεων, σύμφωνα με τους ειδικούς. Παρατηρείτε εσείς κάτι τέτοιο και στα σχολεία πρωτοβάθμιας του Ηρακλείου?
Κοιτάξτε, όπως είπατε, λόγω των αποκριάτικων εκδηλώσεων είχαν ανάγκη όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων, να ξεφύγουν λίγο από αυτό το άγχος. Ωστόσο, βεβαίως όταν επιστρέψαμε από την καθαρή Δευτέρα υπήρχε μια σχετική αύξηση. Ωστόσο όμως παρατηρώ ότι επιστρέψαμε σε κανονικούς ρυθμούς, δηλαδή τα ποσοστά επέστρεψαν μετά από 2-3 μέρες στους ίδιους αριθμούς. Οπότε φαίνεται να είναι μια σταθερά μειούμενη κατάσταση, θα έλεγα. Δηλαδή όσο προχωρούμε μειώνονται τα νούμερα. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι χθες είχαμε 134 μαθητές, 41 εκπαιδευτικούς σε 112 σχολεία.
Ναι.
112 διαφορετικά τμήματα μάλλον, για να ακριβολογώ. Που σημαίνει ότι υπάρχει, δεν έχουμε συγκέντρωση πολλών κρουσμάτων ανά τμήμα. Και τέλος πάντων επιστρέψαμε στα νούμερα που είχαμε πριν τις απόκριες. Θεωρώ ότι έτσι θα συνεχίσει να εξελίσσεται η κατάσταση. Να κάνω μια υπενθύμηση ότι οι γονείς πρέπει να παραλάβουν ξανά από τα φαρμακεία
τα
self-test, έτσι και να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή και η ροή από τα φαρμακεία, να μην ξεχνούνται. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να εκπυλίζεται το θέμα και να επιστρέψουμε λίγο σε μια έτσι, πιο ελεύθερη λειτουργία των σχολείων. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια.
Να είστε καλά, κύριε Μπελαδάκη.